geni. Ya mwalimu Reza wa sasa chuo kikuu cha Hamburg, lakini mwalimu wa siku nyingi na miaka mingi hapa chuo kikuu cha Humboldt pia. Kwa hivyo yani si mgeni hata kidogo, bila shaka katika mazingira ya hapa Berlin. Ya tunafurahi sana na pia yani ni wape salamu za bwana Kai pia, yeye kama mnajua bahati mbaya hawezi kuwa nasi leo, yuko Colombia amealikwa. Kwa hivyo nafikiri ya tunaweza tukaelewa kwa kiasi fulani, ukialikwa Colombia ukatai, ameenda na ya anatusalimu. Na leo kikao cha pili cha muhula huu. Natuma nyinyi nyote mmepewa ama mmepata mmepokea kwa njia ya barua pepe hiyo orodha, yani hiyo ratiba ya baraza letu. Kwa hivyo baada ya kumsikiliza mwalimu mwenzangu Mzikazi Moto mwezi wa 11 mwezi wa Novemba, sasa ni zamu yake mwalimu Reza. Alafu tutakuwa na vikao viwili vingine mwezi wa Januari na wa Februari wa Clarissa Fierke mwenzangu kutoka chuo kikuu cha Bayreuth na Dr. Ahmed Chanfi wa hapa ZMO. Leo kama nilivyosema, kama mnavyojua, tunamsikiliza mwalimu Reza. Karibu sana. Na yeye atazungumzia mada iitwayo Hoani Mwana Hoani, utungaji wa Kiswahili wa wanawake. Na tumejiruhusu kidogo, yani kwa vile tulikuwa tumesubiri kidogo, yani kumzungumzia kidogo mwandishi kutokana na maelezo ya awali ya kitabu hicho. Kwa hivyo ya tumejitahidi kujitayarisha kidogo. Karibu sana.
Asante. Samahani kuchelewa kwa niaba ya Deutsche Bahn na hali ya hewa vile vile. Maana kama iliyopita nimefika vizuri, lakini safari hii si riski. Karibuni nyote, wote wanafunzi wetu, ila bibi huyu. Sijui jina lako tena.
Naitwa Priska.
Priska. Na nyote mnajuana. Hata amekuja, sijui sasa anamkumbuka bwana Bakari. Bwana Bakari namkumbuka kwa kweli kila tunakokaa Takiluki, kwa sababu yeye amenipa nakala ya Sacleur. Na Sacleur kamusi nilikuwa nayo, lakini yeye alikuwa akifanya kazi na Vilema, na hao walitengeneza, kwa shukrani zake, kuonyesha shukrani zake alinitengenezea. Na ile Sacleur ilihama Berlin, ilihamia Zanzibar, iko pale pale. Kwa hiyo sihitaji kubeba. Yo. Ndio maana. Sasa, kwa vile mimi mtu wa zamani na nimeshachoka PowerPoint, sina PowerPoint. Ningeweza kufanya PowerPoint, lakini sifanyi. Na kuna sababu mbili. Sababu moja, zamani tumepewa kitu ambacho kinaitwa handout, au kwa Kiswahili karatasi. Na hii ilinisaidia sana kwa sababu naweza kuchora mwenyewe. Na nikiona kitu pale, alafu kwanza kuna akili, umeshapata picha ya pili. Sio, ufiki. Alafu unaanza kulala. Kwa hiyo nimetengeneza nani handout 10 na tuko 10. Alhamdulillah. Sasa ina maana mke wangu hapati handout.
Nisihitaji.
Lakini una karatasi. Karatasi zako. Kwa hiyo hapa 5 na huku 5. Ile hesabu nikufikia labda watu 10 watakuja. Kumi hapa 5. Na hapa tena 5. Sasa kwa kweli hiyo ni sehemu ya makala niliyotoa mwaka 2006 huko katika kongamano la Bayreuth. Na sijui nani alikuwepo. Ulikuwepo? Jasmin hukuwepo. Na Lutz sijui alikuwepo. Ola was bahati. Hakuna mtu yoyote ambaye ameshasikia. Lakini kuna mambo mengine. Sasa kwanza nataka kushukuru kwa mwaliko. Tumefurahi Berlin hapa petu. a pa pletu dali na tuta tumia wakati ku
nafikiri wajui ina maana gani hapa pletu,
lakini yeye anacheka, yeye anajua hapa pangu sio unajua bwana nani bwana Yasir. Sasa makala nimeita Huwani Mwanahuwani, utungaji wa wanawake wa kwa Kiswahili. Utungaji wa wanawake kwa Kiswahili. Alafu nilipopeleka ilo jina la makala, nikapata nani barua pepe kutoka Zuena, nini manake kwa Kijerumani. Na hata nilipofika hapa kumsikiliza mzee Kazimoto, akanibana uzuwe nikimwambia si Kijerumani, mambo haya sijajui. Mimi mambo hayo sijajui. Sasa bado nahitaji karatasi moja, kwa sababu katika makala haya nahitaji msaada. Tumezungumza kuhusu wanawake na kwa bahati mbaya mimi mwanamume. Tunahitaji msaada. Na tutapata msaada wa wanawake wawili, mmoja Bisauda, mwingine Bijasmi. Unakumbuka mara ile pitch nimekuuliza? Ukasema haya. Na mimi nakumbuka. Unakubali? Au unaamua?
Lakini lazima utoe sauti tusikie mpaka
hapa. Anaweza siku hizi. Mie pale ninapokuhitaji kwa kutusomea kitu na kuomba kwa hisani yako, tusomee.
Umeshampa?
Ameshapata, si ameenda. Haya, tuanze. Huwani mwana Huwani. Nikitazama ukurasa wa pili, manake nyuma ya ukurasa wa kwanza, naona sasa Huwani mwana Huwani ni jina la kitabu hiki. Na kitabu hiki kina tenzi mbili, utenzi mmoja unaitwa Huwani mwana Huwani, utenzi mwingine unaitwa nani mwana kukua. Utenzi mwana kukua. Tenzi mbili. Na Mswahili yoyote ukiambia Huwani mwana Huwani anajua nini? Anajua ni nyimbo ya kumbembeleza mtoto. Anajua utumbuizo, tumesema vile vile. Kila na sio akina mama tu, kila akina baba, na kama hajui si Mswahili. Ni wazi kabisa. Sasa mie sijui kutafsiri Huwani au kwa lahaja nyingine Huwani, sijui. Na ukitazama nani kamusi wewe ulitafuta, lakini kamusi moja umepata.
Kamusi gani sasa?
Umenieleza hapa. Umepata katika kamusi ya Kiswahili sanifu. Sasa hapa ni nyimbo nyingi ambazo zina Huwani mwana Huwani au Howa mwana Howa. Na zimetoka kila sehemu za dunia ya Waswahili. Nimezikusanya Berlin, Hamburg, Mombasa, Cologne, London, Zanzibar mjini, New York, Dubai na Maskati. Jinsi Waswahili wanavyoishi. Kwa sababu kila mtu anakumbuka vingine. Kila mtu amelelewa vingine na mamaka au bibi yake au somo yake au anti yake. Na kila mtu amepata kidogo maneno mbali mbali. Sasa hapa ukurasa wa pili juu, naona Huwani mwana Huwani alivyoelezwa mtu mmoja na mjua, na nimeweka bibie Zanzibar mjini tarehe fulani. Sasa Jasmine, kwa hisani yako, tusomee hiyo Huwani mwana Huwani. Pale juu. Unaweza kusoma. Unaweza kusoma pendia yoyote unavyotaka. Unavyokumbuka kutokana na nyumbani. Au kusoma maneno kama unavyofanya mzungu. Unavyotaka wewe.
Au kuimba. Huwani mwana Huwani, Huwani mwana Huwani, kitungu na ubani, dawa kuza mangani, mwanangu uwe mmea,
Ndimi zao ziwe mvua, uwe mwana wa baraka, utango utambae kwa baraka za Mungu na mtume na wazee.
Wifi wake mke wangu anaitwa Robo, na yeye yuko Dubai, na yeye amenipa nyimbo nyingine. Endelea kidogo.
Hoani mwana hoani, kitungu na ubani, dawa ya kuuza kuuza umangani, dawa ya kuuza umangani, ya ilahi, na kuomba ya manani, kosa nililo kukosa, sina muombezi, kwani muombezi wangu, nyota na mwana wa sultani. Hoani mwana hoani, kile kidao kijacho, hamkosi mna changu, mna mkufu wa fedha, kadiri ya shingo yangu, si uvae si utupi, wala simpi mwenzangu, nitampa mama yangu, afichae siri yangu.
Unaona tunaanza kutulia. Asante sana Jason, kwa kweli hivyo nilivyo tumaini. Kwa sababu mke wangu kwanza anakataa, na mtoto wetu anasema hawezi kuimba. Kwa hiyo hata ningemlazimisha ningepata lawama kutoka kwa mtoto wetu. Sasa tunahamia Pemba kidogo. Na Pemba wanafanya vingine. Una pumzi bado?
Kitungu na ubani, guruguru ana mimba, hata zao mwezi gani, mwezi wake wa mwisho ni mwezi wa Ramadhani. Angole ngole mwanangu, mwanangu wa uchungu wangu, anachombeza ulale ukiamka, kulea mimba si ndoto, wala si mali na fedha, ni kama kuota ndoto, ukachekea kiza, mtoto atoka mbali, auma akiunguza. Nilikwenda matembezi, upande wa dia, nikamkuta kikomba, naye akanililia, nikatoa kisu changu, nikamkata mkia. Akatokea kikongwe, akanambia sikia, usiharibu kisicho, kwa nyama asieliwa. Akhera hakwendi kanzu, wala hakwendi kofia, kuna kitundu cha moto, ndiyo trendacho ingia. Sikuwepo, chungu kinateketea, hajambio hawai kukichochea. Nalia na kumbuka, mahaba na mazoea.
Sasa tumeanza kusini, tumeanza Zanzibar, sasa tumekana kaskazini Pembe, mwisho tunafika Mombasa.
Hoa mwanangu ho, alokupiga ni nani? Na minende kampige kwa makonde na mateke, hata ni mwatie ndani, ni mwangate hanga, ni mtie kisimani, kisima cha mke wivu, sinando tatekani, na mkufu wa fedha, kile nini, kiliomo baharini, kakipata, tindika, katolea wali wangu mbwa mkunga, na kitoweo ni nyama, mja kombo ni mtumwa, wali wake mbwa ntama.
Lamu ipo hiyo?
Siyo, imesha sikia. Alikupiga nani?
Labda tukusaidie kidogo. Hiyo ubeti wa mwisho kutoka Mombasa. Na nilirekodi jana kuna mtu mmoja anaitwa designer tusaidie yuko hapo na tusaidie kufundishaji mtoto wa Mombasa kinusu mtoto wa Lamu. Na yeye amesoma kwa mahali kama wewe ukisema. Sasa ni rekodi lakini si tufanye kwa sababu sauti yako sawa kabisa. Lakini kuna kitu hapa ambacho itakuwa vigumu kuelewa kwa jumla. Maneno kuelewa maneno ya Kiingereza ni vigumu sana hata kwa lugha zetu. Mara nyingi hujui maana. Unabembelezwa na mama na unasikia kitu kingine. Mimi nikitazama hizo nyingi nikikumbuka za Kiholanzi hazina maana yoyote. Lakini maneno kila neno lina maana lakini tumeshasahau. Mara nyingi sana. Mara nyingine kuna watu wanajua maana. Lakini hapa tunashughulikia lugha kidogo. Sasa mistari miwili ya mwisho hapa kuna wali wangu mbwa mkunga. Nini mbwa mkunga kwa Kiamu? Kwa sababu hicho ni Kiamu hasa. Si Kimvita.
Wale ambao ni wangu ni wa mkunga. Mkunga.
Hiyo ni mbwa au mbwa?
Ano. Ni wa.
Ni wa. Na Kiamu mbwa. Ni mtoto wa, ni mwana wa mkunga. Na mstari wa mwisho pia kuna wali wake mbwa, mtama. Huyu ni wali wa mtama, si mbwa. Na kwa vile umesoma mbwa, niko na kidogo tutazama uzuri. Katika zile nyimbo kuna lahaja, katika zile za Pemba kuna lahaja ya Kipemba, katika Zanzibar kuna Kiunguja, na katika ile ya Mombasa kuna lahaja ya Kiamu. Na si ajabu kwa sababu watu wengi wa Amu wanakaa Mombasa na Kiamu wanahusiana kwa karibu. Haya basi, sasa tumepata picha kidogo kwa nini hiyo hicho kitabu kiniitwa Hoani mwana Hoani, na tutaona katika utenzi wenyewe wapi tunapata sehemu ndogo tu na nyimbo hizi nyingi sana ambazo zinajulikana. Sasa makala yenyewe ni kifupisho tu ya makala refu zaidi, na kwa sababu wakati fulani nimeombwa na mchapishaji huko Leiden Brill kuandika kuhusu utungaji wa wanawake, na imetoka, lakini ni makala si marefu, lakini kuna mambo mengi ndani yake, na imetoka katika Encyclopedia of Women and Islamic Cultures. Pale kuna sehemu ambayo niliandika kuhusu utungaji wa wanawake. Na mwanzoni naeleza kwa kifupi tu katika haya makala vipi wasomi na watafiti wengi walivyotambua kuwa wanawake wengi wanatunga kwa Kiswahili. Kuna tangu zamani kuna watu wanaoshughulikia Kiswahili, wasomi wanasema katika ushairi, katika utungaji ni hasa wanawake. Na nitasoma kidogo hizo madondo, hizo quotations, na mtasikia nimepata nani ninazo nyingi, lakini si vibaya kufikiria kidogo ni watu gani ambao wameshughulikia fasihi ya Kiswahili na wamesema nini kuhusu wanawake. Tunaanza na Alice Werner. Alice Werner pamoja na Hitchens. Alice Werner ni zaidi ya miaka 100 iliyopita alitoa utenzi wa mwana kupona zamani sana peke yake katika jarida la usomi. Na yeye anasema katika toleo la pili ni 1934, kwa hiyo miaka 76 iliyopita, many women are well read in the Quran and devout women observe the hours of prayer in their own homes. Many of them are adept at composing verse and are fond of reading and hearing poetry. Ye alivyo sema. Sasa tukija kwa Shaban Robert, mwaka 62, ye anaandika katika madondoo yaliyo kaririwa juu, anazungumza mambo mengine. Wanaume wametajwa kwa sifa. Msiondoke na wazo kuwa hapana wanawake waliotukuka kwa ushairi katika Afrika ya Mashariki. Mwana kupona alikuwa mwanamke wa Siyu, Kenya. Bibi huyu alikuwa mshairi wa sifa. Naye ameacha waridi la manukato katika ufasaha wa Kiswahili. Yeye anataja hasa mtungaji wa Mwana kupona. Prince, of Anthropologia, Maxtina Sabat, the Swedish speaking people of the East African coast. Here, Nikita Wambache Kwakweli, Kilamto Anayeshukulikia, Nani Mwamba, Wawaswahili, that's my apitia kido, Utafutumzuwe. Between the two extremes, one of popular verse, the other of almost private poetry, lie the tenzi, singular utenzi, or educative poetry, known by heart by a great many women and men alike. Ana tadia hasa kama wanawake, wanajua hizo tenzi kwa moyo. J.W.T. Allen, mwaka 71, huyo ameandika kitabu maarufu, kwa kweli nafikiri hakuna mtaalamu zaidi kuhusu tendi, anavyosema yeye, au tenzi, tunavyosema kusini, kuliko J.W.T. Allen. Huwezi kushughulikia mambo ya tenzi bila kujua yeye amesema nini. Amefanya kazi kubwa sana. Yeye anasema mambo matatu. The profound influence of women is a feature in most of Swahili verse, a fact which is often overlooked and sometimes denied. Alafu anatoa mifano, mwana kupona, utenzi wa masahibu. Kuhusu utenzi wa masahibu, anasema more than possible that the composer was a woman. Women have also been prominent in the work of preserving the literature. Kwa hiyo sio kwa kutunga tu, lakini pia kwa kuhifadhi moyoni na kwa kuweka miswada ya zamani. Yeye anaeleza vipi asingeweza kufanya kazi yake bila ya msaada wa mkewe. Anaeleza kwa urefu. Asingepata karatasi za zamani, kwa sababu karatasi nyingi za zamani zilikuwa zimehifadhiwa na wanawake. Jambo la tatu, most of the oral tradition is in the heads of these ladies, and it is to them that we turn for the best recitations. Sasa hivi tumefanya. Knapet, 4 centuries of Swahili verse. Most poets in East Africa are men. Sasa Knapet, Molanzi. Most poets in East Africa are men. Here, tumeweka kwanza. But there are some outstanding women poets, for one of which see especially page 192. Some girls compose songs to their lovers. Modesty and the rules of society forbade girls to express all their feelings, even in poetic language, so that many poems were confined to lines like these. Tayari. Hakuna utafiti kuonyesha vipi mambo yanavyotokea. Tunajua Knapet anafikiri nini. Sawa. Anatoa mfano mmoja, Saada Taji Li Arifina is the first poetess. Yeye daima anatafuta kitu cha kwanza, mtu wa kwanza, kitabu cha kwanza. She is the first poetess to use the Swahili language and also the only known Swahili poetess in the 18th century. Kwa hiyo ina wakati mwingi anarudi. On linguistic grounds, we can place her around 1790 or a little later. Her language is fairly archaic. We know nothing else about her. Only this fragment of her work is preserved: the lament of a wife on a divorce. This first Swahili poetess sets the tone for later sisters in the art, a tone of true feelings, of womanly sweetness and devoted endurance. Among the Swahili, as among few other African peoples, women have a voice. Ya amegundua, wanawake wana sauti. Tumeshukuru. Ibrahim Noor Sharif. Ibrahim Noor Sharif, mtu wa Zanzibar, na ye akatunga, nafikiri ni kitabu pekee kwa Kiswahili kuhusu fasihi. Inaitwa Tungo Zetu. Kitabu kinene. Tungo Zetu. Kimo maktabani mwa Humboldt, kwa sababu mwenyewe nimetia. Anasema nini? Moja katika wazee wangu ambaye ni hodari sana wa kutunga namna hiyo ni Birukia Muhammad al-Busaidi wa Lamu. Nafikiri anahusiana na hahusiani? Bibi huyu, kama wazee wengi wa Kiamu, si hodari wa kutunga yeye tu, bali takriban ukoo wake mzima, zaidi upande wa wanawake, hasa wale waliokuwa hapo kusoma sana shule, ulikuwa na watu wanaoweza sana kutunga papo kwa hapo. Papo kwa hapo. Nataka kusema kitu na hapa hapa natunga. Si kae kwanza naandika. Tungo za papo kwa papo. Hata kuna jina lake, tumbatu wanasema mashairi ya vibati. Na watu wakitembea wanarushana. Ubeti moja na huyu mwenzake ana ubeti wa pili. Inatokea na sijui Lamu, Mombasa inatokea. Lamu inatokea. Watu wanajibizana, kuna kitabu cha NBS take kujibizana, wanajibizana, wanamfanya mwenzake kujibu, wanajibizana papo kwa papo. Papo kwa papo. Si kama na sasa tunaweza kujibizana kuhusu Angela Merkel na papo kwa hapo tunasema kitu. Na baadhi walifuata nyayo zake zaidi ya wengine. Bwana Ibrahim Sharif peke yake anatoa mfano wa wanawake watatu walipotungiana nyimbo papo kwa papo. Katika kitabu hichi mnapata mifano ya wanawake walivyofanya. Bado nne, lakini tunapitia kidogo vitabu vyote vya fasihi za Kiswahili ambazo zina maana. The World of the Swahili, Middleton, 1992. Other criteria, sasa tuko katika anthropolojia sasa, sio katika fasihi. Middleton watu walimsoma. Other criteria of purity, yeye analeza hiyo usafi. Usafi una maana gani katika utamaduni wa Kiswahili? Other criteria of purity include good descent and ethnicity, proper ritual behavior, charity and courage, and skill in certain arts, of which poetry is the foremost. Poetry is particularly a skill open to women, of whom the most famous was Moana Kopona of Lamu, see Werner and Hitchens, 1934. Professor Ali Mazlui, mwana historia, kwenye tulikwenda kwa upande wa linguistics, kwa upande wa fasihi, kwa upande wa antropolojia. Sasa tunapata Professor Ali Mazlui kutoka Marekani, mwana kutoka Mombasa huyu. Katika A General History of Africa, na ni sehemu ya nane, ni ile General History of Africa, ni kuna ya UNESCO, tena imetafsiriwa kwa Kiswahili. Lakini hapa kwa Kiingereza, mwaka 93, it is again worth noting that the debating poets of Tanzania, the debating poets, wale wanaodibizana, have included highly eloquent women. A high proportion of authors and narrators in the oral tradition are women, with great verbal skills and virtuosity in both verse and storytelling. Nimeanza mwaka nani afu mwenye 1934, sasa tuko wapi 93, sasa tunapata 95 na 96. 95, Professor Mulukozi na Professor Sengo waliandika kitabu History of Kiswahili Poetry. Si kinene, lakini walifanya utafiti mzuri sana. Wali watafuta washairi hasa wengine, wali waorodhesha. Foreign scholars were usually assisted by the local, largely unpublished scholars. Famous names in that group include Sheikh Mbarak Inawi, Mwalimu Sikujua, Muhammad Kijuma, Sheikh Yahya Ali Omar, Sheikh Ahmed Nabahani, Sheikh Pierre Ridiwani, Hamisi Kitumboi, Hamisi Akida, and numerous women scholars whose names are rarely mentioned. Wote hawa ni wanaume. Na kweli hawa wanaume majina yote tunayajua. Kila mtu ambaye kidogo ameshughulikia ushairi wa Kiswahili anajua Mwalimu Yahya Omar nani, Sheikh Ahmed Nabahani nani, Muhammad Kijuma nani. Kwa sababu hawa watu wote wamehojiwa na wasomi kutoka Ulaya. The present sample wameweka mfano. The present sample has 150 men and 19 women. Wao wenyewe wamefanya. Mepata nani katiki ya sample 150 men and 19 women. The smaller number of women poets is not is no indication that women do not engage in versification. On the contrary, it may only indicate that the researchers, being males, were probably unable to gain access to many of the women poets. Si vi bomo sa na kupata access. Mina diwa. Ukiwa uliza tu watakupa siari. Kweli. Ah, wana wana ditora sisi wana umato weze kumuliza mwanamke. This assumption is borne out by the fact that the list of women poets wana oroda ya yenye madina ya wanawake wana utunga includes about 107 women. Kwa wanao madina 107, lakini wanachukua katika sample 19 tu. Si wao wenyewe wanaamua. For cultural and other reasons, women tend to shun publicity. Another factor worth noting here is that some of the women poets appearing in newspapers are only fronts for male poets. Fronts, ni wana, ni madine ya wanawake, lakini kwa kweli si wanawake, ni wanaume. Kwa sababu gani? For male poets or shadow writers. Kwa hiyo kuna wanaume hawatumii madina yao, wanatumia dina la mwanamke waki chapisha shairi fulani katika magazeti. Na kuna mifano, Shaban Robert amepata kufanya hivyo. Kuna mashairi ya Shaban Robert, lakini dina lake halimo. Kuna dina la mwanamke. Na Kandoro na Mnyampala pia kafanya hivyo. For cultural reasons, most of the poets interviewed were males. Wao wanasema sisi tuliwahoji wanaume tu, kwa sababu hatuwezi kuwahoji wanawake. However, there are indications that women poets are also abound. They simply shun publicity for a variety of reasons, not least being harassment from male readers. Mwisho, N.B.S. Staker. N.B.S. Staker aliandika kujibizana mwaka 96. And she looks at the trope of women's poetic discourse as morally and intellectually authoritative discourse of the oppressed. So that's a tuk critique of postcolonial theory, and be a staker, and jinzi ye anavio tazama, I am a shari. Pia jinzi anavio tazama mana kupona. Yeah, aliandika kusu mana kupona utenzi u, and semen ni kidieli, ni irony. Na watu wengi walianza kupiga kelele from October na nini, watu wengi walianza kujadili. Ni maoni yake. Most poets living in East Africa during a certain period were not as multilingual as these poets, were not in positions of even constrained authority, didn't have access to publication outlets or even to standard Kiswahili. Many of these poets were and are women. Kwaya, maksudi ni mchukua muda mrefu kidogo kuonyesha kama watu wameshughulikia, lakini wameshughulikia kidogo tu, sentensi mbili mbili katika kila kitabu. Si kama mtu yeyote amefanya utafiti hasa hali ilivyo, hali halisi wanavyosema siku hizi. Sasa kuna ajabu iliyoje. Wanawake wanatunga, lakini ni vigumu kuona au kusikia kazi zao. Sasa vipi hazionekani? Si watu wanasema wanatunga, lakini kazi hatuzipati. Si ajabu hiyo. Mimi nitatoa hoja tatu kwa kazi zao kutoonekana. Hoja ya kwanza. Pande zote mbili, kwa watungaji na kwa uchapishaji, dunia ya jukwaa inatawaliwa na wanaume. Hiti unajua. Kwa wachapishaji, kwa wasomi, chuo kikuu cha Dar es Salaam, chuo kikuu cha Humboldt, chuo kikuu cha Hamburg, ni wanaume wanaotawala. Katika utafiti pia ni wanaume wanaotawala. Tuseme nini? Ni unafiki wa kiume, male chauvinism. Huku uswahilini vile vile na uzunguni pia, pande zote mbili. Na nimesha onyesha na ni mfano wa Sengo na Mulokozi. Hawa wanaeleza asa ulu unafiki. utungaji mwingi unafanyika katika hali ya kukutana kwa wanawake tu, hiyo tunajua, wenyewe kwa wenyewe. Wanaume hata habari hawana. Hawa wanawake wanakutana wapi? Wanakutana katika maisha, katika siku hizo tatu muhimu ya maisha ya binadamu: kuzaliwa, kuoana na kifo. Pale wanawake wanakutana kati yao na ushairi upo. Upo. Siku za dini vile vile, maulidi, siku kuu, idi, kusoma uradi, pale pale. Siku kama hizi wanawake wanashughulikia kati yao. Kwa hiyo ushairi unabaki kati yao. Hautoki nje. Hoja ya tatu, wanawake wengi hawapendi kujitokeza. Hiyo najua. Hawapendi kujitokeza, haifai. Kujiweka mbele, haifai, si vizuri kufanya. Wanawake wengi watakuambia. Wengine huona haifai, wengine hawataki kabisa kujulikana. Kuna wengine wanasema, ah, nikijulikana siwezi kusema mambo ninayotaka kusema. Ni jamii si kubwa, kila mtu anamjua mwenzake. Na huyu mtungaji wa Mombasa anamjua yule yule wa nani wa Zanzibar. Na yule anamjua moja Dar es Salaam, wanajuana watu. Sasa nisipojulikana basi ni huru, naweza kufanya ninachotaka. Wanawake wengine wameniambia hivi, sitaki kujulikana. Kuna watu wanaoniambia kuwa hii ni tabia ya zamani, lakini sina hakika kama kweli hiyo ni tabia ya zamani. Basi sababu za hizo hoja tatu sizijui. Mimi sijui, ni hoja tu, lakini sababu zake sizijui. Sikufanya utafiti, unahitaji utafiti wa kisosiolojia. Vipi hiyo jamii ilivyoundwa? Vipi watu wanavyohusiana kati yao kipsikolojia? Kwa nini mtu mwenyewe hataki? Kwa nini, sio? Kiantropolojia, kwa nini katika sehemu ya tuseme ustaarabu na utamaduni wa Kiswahili, kwa nini haifai mwanamke ajiweke mbele? Ni utafiti mbalimbali na sikupata mengi. Middleton kafanya kidogo kuhusu usafi. Kafanya kidogo utafiti kutuonyesha vipi huu usafi una vipengele gani. Sasa tuje kwenye kitabu hicho. Na mie na hapa ni hii kitabu hiki kina karatasi. Mwalimu yule mpendwa, natumai umeshirikia siku yako ya kuzaliwa vizuri huku nyumbani Unguja. Tafadhali pokea salamu zangu za kutoka Dar na Berlin, wa salam Luti. Aminika, nimefurahi kwa sababu nilikuwa nacho. Kwa sababu makala ni, lakini nimefurahi sana kwa sababu sasa moja kiko nyumbani, kingine kiko ofisini, naweza kuona ni kutumia. Kwa hiyo ni zawadi nzuri. Sasa nilipoona kitabu cha Bihimidi, Zainab Himidi, kitabu hichi, Wani Mwana wa Wani, kimetoka, nimefurahi mno. Kwani ila kitabu cha Mwana Kupona, mie sikujua kitabu chochote chenye ushairi ambacho kimeandikwa na mwanamke tu. Na Mwana Kupona, kitabu chake kimetolewa miaka mingi baada ya kifo chake, na mwanamke Mwingereza Alice Werner huko SOAS. Kwa mara ya kwanza, mara ya pili ilikuwa katika Diarida Afrika. Na mara ya pili kitabu hasa kimetoka mwaka 34 pamoja na William Hitchens. Na William Hitchens tunajua ameshughulikia sana ushairi. Kitabu hichi kina tenzi mbili. Ule wenye jina la Huani Mwana Huani, na utenzi mwingine, utenzi wa Mwana Kukua. Mwana Kukua, huyu mwana alivyokuwa Mwana Kukua. Na utenzi huu Huani Mwana Huani, sasa kitabu hichi kimetoka sijui 2006 kitu kama hicho, 2004, lakini utenzi huu ulikuwa umeshachapishwa zamani. Umechapishwa mwaka 83 katika Jarida la Kiswahili. Umesha toka. Sasa mwaka 2001, Bisauda alimhoji Bi Zainab Mimi sisi tulimjua sana. Na Saula alimjua sana, utotoni alisafiri naye. Si mlikwenda Lamu pamoja? Kwa alimjua sana. Ilikuwa bahati tu. Kwa sababu mimi sikujua kama yeye alimjua. Sasa huko Hamburg kulikuwa na mradi mkubwa wa SFB Sonderforschungsbereich. Na katika mradi huu mkubwa sehemu moja amechukua Saula kuwahoji watu kuhusu maisha yao. Na yeye alimhoji Bi Zanep Imidi. Na katika mahojiano yake anaeleza kuhusu vipi utenzi huu umechapishwa katika jarida la Kiswahili huko Dar es Salaam. Labda unaweza kutusomea. Ni kwa maneno yake mwenyewe, kwa sababu Saula amerekodi, alafu tumepiga tag. Na hivi karibuni, hata sijui nini, tusema bali ya mwaka moja, mtaona kitabu kitakachotolewa kuhusu maisha na mashairi yake yote na maisha yake na mahojiano ya Bi Zainab Imid Muhammad. Wakati ule sisi hatukujua, hatuna habari itakuja, lakini itakuja. Sasa amesema nini?
Bi Zainab amesema hivi: mie ndivyo hutunga huu ushairi nilokwambia. Nilipeleka kule, akapata kijana mmoja anaitwa akataja jina, yeye ni profesa na yuko katika hiyo sehemu ya Kiswahili. Basi ule utenzi wangu nilotunga manake unapeleka kwanza, wanakorekti, wanarudi, unakorekti, wanarudi, unakorekti, mpaka unakuwa sawa. Sasa mie nilipopeleka ule utenzi haujarudi tena kufanya correction mie mwenyewe. Wala sijajua vipi. Lakini kimeshachapishwa, mie mwenyewe sijui. Sasa nilipokipata kile, nikapata ushujaa ya kuwa niendelee.
Sasa kuchapishwa kwa utenzi wake ulimpa moyo. Hivyo anavyosema. Kuona utenzi moja, kuona katika jarida. Jarida tu sio kitabu, jarida tu. Ulimpa moyo kutunga zaidi. Sio, na hii ni muhimu mimi kujua. Sasa nataka tupitie kidogo huu utenzi wa kwanza. Kwa sababu utenzi wa kwanza nani una beti 399. Ingawa katika jarida la Kiswahili una beti 401, kwa hiyo kuna tofauti kidogo, kuna mbili zimepotea. Na nitaupitia kwa hatua. Utenzi wa pili nitataja tu baadaye labda. Kwa sababu utenzi wa pili ni beti 1200 na kitu, 228. Na sisi hatukuwa na wakati. Mimi natakiwa nizungumze muda gani? Nusu saa, saa moja, sijui nini?
Saa moja hivi.
Saa moja. Hata, hamjachoka bado?
Tumesha kuzoea.
Asante! Mesha nizoea. Sasa, ukurasa wa kwanza, una sehemu ya beti za huu utenzi wenye beti 399. Kwa sababu hatuwezi kusoma nani. Sasa kwanza tunataka kujua madhumuni, lile lengo la utenzi. Kwa nini yeye anataka ule utenzi ufanye nini? Kwa nini, sio kwa nini ametunga, lakini utenzi wenyewe una lengo gani? Una madhumuni gani? Na mie, Jasmine nisaidie kidogo tena kutusumee. Tumulize Saula. Wewe utakuja baadaye tena. Wewe ni hoani mwana hoani. Na wewe kina mama una watoto na nini, utajua kuwaimbia sasa, si? Saula nakuomba na nini utusumee beti tatu ambazo zinaeleza kwa nini madhumuni ya utenzi huu. Na beti hizo ni 387, 388 na 89. Zinatajwa mwisho.
Metunga huu utenzi kwa wote walo wazazi. Kuzaa ni kubwa kazi, utie yako saini. Kwa yote yaliyohumu ya zamani mfahamu, ndiyo yetu kitiramu kitendewa majumbani. Zama zile za wazee zatakiwa zirejee, visiwani zienee na pia hadi barani.
Wazi kabisa, anataka nini? Kiswahili nani mtu wa, na mwanafunzi wa mwaka wa tatu anaweza kuelewa kwa jumla jumla. Sasa tunajua sasa madhumuni ya utenzi. Sasa tutazame ubeti wa kwanza. Unaanza vipi?
Mwanangu, nakueleza maneno haya, sikiza. Kwa utuo pulikiza uyatia kilini.
Kupulikiza ni kusikiliza. Sasa mkienda kwenye ukurasa wa tatu hapa, mnaona beti kumi za mwanzo za utenzi wa mwana kupona. Alafu tunamwomba Jasmine asome ubeti wa kwanza wa ukurasa wa tatu.
Chefu wa sanati, upulike wa siati, asa ukazingatia.
Unaona ni mambo ya basi, ubeti wa kwanza. Unaona ni mambo yale yale. Mambo yale yale. Anamwambia huyu mwanawe, ya, anataka kumweleza kitu, asikilize uzuri, upulike, na uyatia akilini, anasema kiunguja, na anasema huko asa ukazingatia. Ni mambo yale yale, unatia. Kasa mwanzo ni sawa sawa kabisa. Kwa wala ambao wamefanya Kiarabu kidogo, kwa furaha yao tu, nimeweka ukurasa wa nne, mnaona utenzi wa mwana kupona, beti za mwanzo kwa hati za Kiarabu, lakini hiyo Kiswahili. Naweza kutazama nyumbani wa kichochote ili uweze kuona vipi kile Kiswahili cha mwana kupona kimeandikwa vipi kutokana na muswada wake wa zamani. Sasa tukiendelea ubeti wa pili, sawa, wa designer.
Sasa mama, umekuwa msichana watambua, mazuri kupambanua, mabaya kuyabaini.
Kwa hiyo anaendelea kumwambia huyo mwanao mambo kadhaa. Vipi mwana kupona unaendelea vipi, Jasmine?
Ngombe ubilisi na wino na karatasi, moyoni nina hadithi, nimependa kukwambia.
Endelea kidogo.
Isake kutakarabu, bismillahi kutubu, tumchae na habibu na sahabaze pamoja. Tukisa kulitangaza, ina la Mola muweza, basi tuombe majaza, Mungu itatuafikia.
Sasa katika utenzi wa mwana kupona, bado una ule mfumo ambao unakuta katika tenzi nyingi sana. Mtungaji anaomba kiti na kalamu, anaanza. Halafu anaomba nani, msaada wa Mwenyezi Mungu apate kusaidiwa kutunga utenzi huu. Bizana pakufanya mambo hayo. Moja kwa moja anamwambia huyu mtoto anamwambia vipi hata. Kwa hapa tunaona tofauti zipo. Na anataka huyu mwanao, Bizana anataka huyu mwanao ajue alikotoka, alipofika na ataka na atokwenda, atataka kwenda, anataka kujua. Kwanza alikotoka. Ubeti wa saba sasa.
Mimba nilichukua tumboni mwangu ukawa, na hakika sikujua kilikuwa kitu gani.
Na vipi amefikaje alipo?
Kisa. Mgongoni ulitoka ni tone lisiloshaka, kwa nguvu zake rabuka ukangia matumboni.
Sasa ubeti kama huu una mambo mengi sana ambayo mpaka sasa kila Mswahili, kama kila Mswahili anavyojua nyimbo za Owani Mwana Owani, akilelewa Kiswahili, anajua kwamba hiyo mimba ilivyotungwa imetokana na tone ambalo limetoka mgongoni na Mwenyezi Mungu akaweka tumboni, na pale mimba imeanza kukua. Kila Mswahili atakuambia hivyo. Lakini sitiari hiyo, metaphor hiyo, hatuelewi. Mimi sielewi. Ni kitu hasa cha kuzungumzia, wapi tunapata? Kwa nini sasa Uholanzi watoto wanaletwa na ndege, sio, na anakuja? Lakini kuna utafiti mwingi kwa nini ni hivyo, na huyu ndege anakuja lini, na kwanini ni ndegu huyu na si ndege mwingine, kuna sababu zake. Nizo sababu zinakueleza kitu fulani kuhusu ustaarabu fulani, kuhusu utamaduni fulani. Mie sijapata kusoma chochote kwa katika utamaduni wa Kiswahili. Kwa nini ni tona ambalo limetoka mgongoni? Kwa nini mgongoni? Tunajua kuna matona na tunajua yanatoka wapi, lakini kwa nini wanatumia picha hiyo? Kwa hapa nani kitu kinachohitajika ni utafiti wa namna fulani. Haya, tuendelee. Hiyo mimba sasa ipo na msaada mama aliyopata 14-15.
Siku hizo hapakuwa daktari wa kujua kukwambia sawa sawa hii ni miezi gani. Mkunga ni bibi yako au ni jirani yako? Mtazame mjukuu wako, unaambie ana nini.
Halafu kuna maelezo kuhusu miezi yote ya mimba na alivyofanyiwa na bibi yake miezi hiyo, maelezo marefu. Alafu analinganisha hali yake ya mimba na mamama watukufu kama mama Hawa, Mariamu, Amina, labda usome 30.
Akanipaka mafuta na machozi kunifuta, mtoto afurukuta
humuno mwako tumboni. Huyo bi Zainab Himidi ni mtu wa Zanzibar, si mtu wa Mombasa au Lamu, lakini hapa humuno anaanza kuzungumza kimvita. Hiyo pia kwa watu wanaoshughulikia lugha, wanapata mengi katika mashairi, wanapata mengi sana. Na mshairi hodari anaonyesha kama anajua Kiswahili mbali mbali, lazima aonyeshe. Na yeye anaonyesha kama na amefika Mombasa, anawajua watu nani wengi, ni watu wa moja. Sasa anaendelea kuitaja miezi hiyo ya mimba hadi mwezi wa 9, 46, 43.
Mwezi wa 7 ni huo wa 8 wenye utuo, na wa 9 wenye cheo ukafika salimini.
Sasa tunapata beti 45 mpaka 54 alivyojifungua.
56. Mwanangu mwana kukua, mwanangu hoa, ewe mwana utakuwa kwa furaha na amani.
Sasa pale tunapata mwanangu mwana kukua, mwanangu hoa. Tumeshaanza kuingia.
Nyimbo alokuimbia pusha hapo kukutia, yaimbwa na kuenea, nyimbo hiyo ni makini.
Kwa hiyo tumeona nini? Bibi anamwombea dua na kumwimbia, hiyo ni 56. Alafu mamake mtungaji, bibi yako huyu mtoto alikuwa akiitwa mwana kukua. Tunajua mambo hayo sasa, sio? Na zifuatazo mpaka beti 63, mtoto ni mambo yote mtoto anayofanyiwa baada ya kuzaliwa. Vipi huyu mtoto anashughulikiwa? Na sasa katika 64, sasa hivi umesoma 64, bado hujasoma.
Umeshasoma.
Tunaona 65, tunaona sasa jina la kitabu. Jasmine, soma kidogo 65.
Hoani mwana hoani, itunguu na ubani, kitumbo kufuka ndani, hoani mwana hoani.
Tumeanza na mambo hayo na sasa yako bali. Haya, tuendelee. Sasa huyu mtoto ngoje yote mtoto na mama wanavyofanyia baada ya kuzaa, tunapata sasa hadi siku ya 40. Siku ya 40 muhimu sana katika mama hayo. Mtoto ananyolewa na nini. Haya,
40 kufika, kukawa na hekaheka, wale ngia walitoka, utadhani kuna nini.
Watu wengi wanafika na mtoto kupewa jina.
Huanza kupigwa kura na kusomwa nyingi sura, huvutwa nyingi fikira, jina lake jama nani. Majina hufika 7, hiyo ni kazi ya baba au babu yake baba kuyaleta hadharani.
Bibi yake mtoto anatamka jina lake.
namwita sihadaike, dunia hii si yake. Hapo ndipo mwanzo wake ghururi isimhini.
Unaona jina lake hata lina maana fulani. Hapa amepewa jina. Baba anamchukua mtoto nje, na mpaka leo mambo haya yanatokea, hata watu wakizaliwa London au Maskati au wanafanya hivyo. Baba anamchukua mtoto nje na kumuonyesha jua, mtoto anaombewa na nyimbo inatajwa tena. Labda Jasmine asome hiyo.
Mwanangu mwana sitara, kila saa utang'ara, kwa nguvu zake Jabara sote tutamwamini.
Alafu ijae vile vile.
Mwanangu mwana imani, kichunguu na ubani, kichumbo kifuke ndani, hoani mwana hoani.
Hoani mwana hoani. Nyumba inajaa watu na mtoto anatembezwa mtaani, kisha anarudishwa chumbani ambako hufanyiwa mengi ya kimila. Anapakwa muru, anapakwa wanja, mafuta ya zeti, anafungwa mivuje, kufukizwa na kusomewa dua. Haya mambo yote utakuta nani katika utenzi huu, mambo huyu mtoto anayofanyiwa. Na mwisho dua.
Mwanangu mwana kukua, wewe na kuombea dua, Mungu aliyekuvua ulipokuwa tumboni. Dua bibi akasoma, kuwa mama, kuwa mama, uwe mwingi wa huruma, Mungu akupe imani. Ukue kama mgomba haraka bila mnemba, isiwe kuyumba yumba, uchipuze kwa makini. Ukue kama mnazi wenye njema nyingi kazi, zinamshinda mkwezi kuangua jangushoni.
Sasa Sihadaike anatimia miaka 6 na kuingia chuoni.
Sihadaike kakua chuoni, akatambua alifu, akaijua, kaendelea usoni.
Alifu chuoni wanasoma alif be, anasoma alifu, hiyo manake. Na zinazofuata, beti zinazofuata ni beti kuhusu chuo, sura anazosoma, mwalimu anavyofundisha.
Miaka 7 kutimia, nyumbani akarejea, msahafu wote pia kausoma kwa makini.
Kasoma msahafu wote, Qur'an yote ameshapitia pale chuoni.
Sihadaike,
ngoja kidogo nieleze kuna nini, kwa sababu hii ni muhimu. Nyumbani anaendelea kufundishwa dini, ametoka chuoni, ni mwanamke, ametoka chuoni na nyumbani anaendelea kufundishwa, na hii inaelezwa sasa.
Sihadaike kakaa nyumbani bila hada, na mie sikusangaa, nikamfundisha dini.
Kwa hiyo mama akaendelea kumfundisha dini nyumbani, mama yake pia anamfundisha dini. Sasa katika dini unaelezwa nini? Nguzo tano, sio? Nguzo tano zinaelezwa. Ndiyo. Hata ile ifuatayo sana, huyu mama anaeleza anafanya nini.
Mwanangu sihadaike, maneno yangu yashike, dini ndiyo peke yake itokutia peponi.
Kwa hiyo hapa kuna ile umuhimu wa dini na bani ya mama na mtoto, dini ilivyo muhimu. Sasa mtoto anabeleha. Ya, ana miaka sijui 12 na anabeleha.
Balehe akaipata thinashara kukata, bila tabu na matata, 12 sinini.
Ana miaka 12. Ya, anabeleha na miaka 12. Beleha mnajua, akawa mwanamke mzima, anatoa damu kila mwezi. Hiyo nani. Sasa anafundishwa na somo yake. Somo yake ni mtu ambaye amewekwa kumfundisha mambo ya mwili wake, mambo ya dunia, mambo ya mapenzi vile vile, vipi uhusiana na wanaume kwa desturi. Anafundishwa na somo yake mambo ya tohara vile vile, unyago vile vile, urumboni, dalia.
Lakini sio uhusiano na wanaume, uhusiano na mume.
Aha.
Somo hakufundishi uhusiano na wanaume.
Sawa. Ila dini, sasa mama anamfundisha kazi mbalimbali. Anapata kufundishwa kazi. Hayo mambo yote yametajwa katika utenzi. Yeah. Na kazi mbalimbali, kusuka ukili, kushona cherahani, kusuka nywele. Kwa sababu gani? Eh, kwa sababu 267.
Kwa waume kuna ngondo, kweli kuna na vishindo. Polepole kiwa mwendo, hatojua majirani. Mumeo akiwa hana cha chakula cha mchana, viumbe watanongona kukusema vipembeni. Uzijue kazi zote utapokwenda popote, utakipata chochote cha kukitia tumboni.
Angoja kidogo. Manaka hapa unaona hasa ile nia mama, ile lengo mama analo, anataka huyu mtoto apate kujua kazi fulani ili aweze kujitegemea. Kwa sababu inaweza chochote inaweza kutokea tu. Sasa wewe hakikisha kama unajua kazi ya namna fulani. Tena anataka mwanawe ajue mila na desturi kama watu wa zamani wanasema, alafu. Alafu anampa na hiyo nani ni kitu cha amesha someshwa nguzo tano za dini, nguzo tano za dini. Lakini sasa anapewa nguzo sita za mama. Mama pia ana nguzo zake na anazitaja katika utenzi. Na labda soma kidogo hizo nguzo za mama sasa.
Kwanza 284. Kuamini Mungu kweli, kuahidi Mola Jalili, na tangu hapo awali wa pili hapatikani. Kukubali malaika kuwa wapo bila shaka, nguzo hii ni hakika ni nguzo ya ithneni.
Nguzo ya ithneni ni nguzo ya pili sasa. Hizi ni nguzo za mama. Na nguzo ya kwanza ilikuwa kumamini Mungu. Nguzo yake ya kwanza. Ya pili ilikuwa hiyo. Tatu.
Vitabu kuvikubali kateremsha Jalali kwa baadhi ya rasuli ndiyo vilivyo baini. Mitume kuikubali wazi na bila muhali, afsallahu rasulu waletewa hatifini. Naleta nguzo ya tano nayo kwa ufupi mno, na ianza nayo hino siku hiyo ya mshomu. Siku hiyo ya akhera, wallahi hutocharara, wala haitokukera, mwanangu natumaini. Ya sita ni hiyo nguzo, wake Mola ni uwezo, na lolote lenye chanzo kajalie dayani.
Anaendelea kumpa wasia. Wasi ya watu wengine wanasema. Na hasa kumwonya kwa uovu mbali mbali. Nani maovu? Nini maovu? Maovu. Uovu kitu gani? Kuna maovu mengi. Anataja. Kwa mfano kuna fitna. Na hasada kwanza. Hasida. 327.
Hasada mama iwache, mwenye nayo mama mche. Hata kiwa kiguru cheche, mjue hana imani.
Hiyo kuhusu hapa anasema hasada, hasida,
husda
pia tunasema jicho baya, watu wanasema kwa Kiswahili. Hiyo kuna nyingine fitna.
Fatani ni kama nyoka mwenye sumu isotoka, ibilisi kumtaka kumtumia peponi.
Kuna wizi.
Jepushe na mkono japo kiona vinono, likumbuke hili neno usiwemo mashakani.
Kuna kuzini.
Mwenye kuingia zina huyo siye mungwana, kakataza subhana asoyajua ni nani.
Na kuna ulevi.
Liko jingine la dhara ni huko kunywa khamra. Maovu utaporura, sijitie ulevini.
Sikia, sijitie ulevini. Sasa huyu mtoto anataka nini? Huyu mama ashike mila vile vile. Na sasa anatimia miaka 14.
Za tangu ulipozawa mmefanyiwa sawa sawa, leo hii umekuwa 14 sinini.
Uwatii wazee. Sasa tazama umri. Mie matatizo yangu na wazazi wangu yameanza ni miaka 13, 14. Unaanza ni kuwakera wazazi wangu. Sasa hawa waswahili si tofauti, soma tu hiyo nani ufuatao.
Watii wazee wako, wape mema matamko, usikunje uso wako ukisemezwa nyumbani.
Kukunja uso si kitu kizuri. Wewe mwanamke unakunja uso, si adabu. Sio, ni ule umri, na anavyomwambia ni mambo ya dunia. Mwishoni mtungaji anamshukuru Mwenyezi Mungu.
Mwishoni namshukuru ya Ilahi ya Ghafuru, kunipa njia nuru ya kuonea machoni.
Hiyo ni 390 ya zile tatu kabla tumezisoma tulipotazama madhumuni ya ubeti. Mhm. Tamati bizana imidi Muhammad anajitambulisha.
Mia tatu tisini na sita. La Lhakira jina langu amenipa baba yangu, hapo kuzaliwa kwangu Malindi ya Mkocheni. Naishi hapo Unguja na Pemba yake ni moja, yeyote anayekuja Jamhuri Tanzania. Zainabu ndilo jina na Himidi hafatana, Muhamedi hapo tena lamaliza mwishoni. Lamalizia mwishoni.
Basi lamalizia mwishoni. Kwa hiyo sasa utenzi umekwisha na tunajua nani ametunga. Utenzi wa pili katika kitabu ni utenzi wa mwana kukua na una beti 1228 na anavyosema katika ubeti wa tatu katika utenzi wa pili anasema asma lengo madhumuni kusudio haya maneno yote nia. Asma ni kuendeleza ule utenzi wa kwanza. Kwa hiyo lazima usome kwanza ujue huo wa kwanza kwa sababu ni sehemu ya pili. Ule utenzi wa kwanza, mimba nalipochukuza nikamzaa mwandani. Anasema ni ubeti wa tatu. Asma ni kuendeleza ule utenzi wa kwanza, mimba nalipochukuza nikamzaa mwandani. Na utenzi huu inakubidi nani msomo wenyewe. Na pengine tukijaliwa tunapata safari nyingine kuichambua. Sasa hizo beti za mwisho ambazo nani Bizana anajitambulisha yeye ni nani na amezaliwa wapi na jina lake vipi. Tungeweza kuzungumza kidogo kuhusu yeye na maisha yake, lakini kabla sijafika nasikia ameshafanya hapo, huyo alikuwa ni nani? Kwa hiyo naacha. Alafu mkisubiri mwaka mmoja mtapata kitabu kizima. Labda miaka miwili. Labda kabla. Wako tayari. Wanakaa kila Jumatano pamoja na Professor Gerard kila Jumatano wanakuja. Waheshimiwa wastaafu wanakuja kazini. Na wastaafu wote. Wastaafu lakini wanafanya kazi na inshallah na hicho kitabu tutakiona. Kuna sehemu nyingine ambayo tungeweza kutazama ametunga mambo mengi sana. Ametunga mashairi mengi na tenzi nyingine, amezitunga kasida, amezitunga nyimbo, amezitunga nyimbo maarufu, manake sio hicho tu. Na pia kitu ambacho tungeweza kufanya ni kitu ambacho nimefanya mwanzo, vipi uhusiano baina ya huu utenzi watu wengi wanaojua wa zamani mwana kupona na utenzi wake, kwa sababu bila shaka ameathiriwa na ule utenzi wa mwana kupona. Unaweza kuona nimeonyesha mwanzo na kuna mahala pengi unaweza kuonyesha kama ule utenzi wa mwana kupona alikuwa akujua. Sasa we be Zainab Himidi Muhammad. Sasa nafikiri kitabu chake kipo, ni mtu peke yake, lakini tunajua kuna wanawake wengi kama huyo. Wengi. Na katika treni tulizungumza kidogo na tuliweza kuwataja kwa majina huyo na huyo. Na hawa ni tunawajua sisi wawili tu. Kuna wengi, lakini kazi zao mpaka sasa hazionekani. Na sababu sisi jui, hoja kwa kutoonekana tumeshazitaja. Wewe nataka tu macho katika mambo hayo na msifikiri nani ushairi na utungaji wa Kiswahili mnaoona ni hao wanaume ambao tunawajua. Haya, asante.
Haya, na sisi tunakushukuru. Tumejifunza mengi na kwa kweli nimefurahi sana na nafikiri sisi sote tumefurahi sana kukusikiliza, pia kukusikiliza wewe Mwalimu Bisauda kitusomea madondo, kukusikiliza pia mwalimu wenzangu Jasmine akitusomea. Ya nafikiri ni mada muhimu sana, hasa kwa maneno yako ya mwisho yani tupambane na ningeweza kusema ubabe fulani, yani unafiki wa kiume katika kila hali. Hapa ni taaluma na ushairi, yani sehemu moja wapo ya sanaa. Ule ubabe upo sana, kwa hivyo ya ni swala la kutafiti zaidi, kufanya utafiti mwingi zaidi na wa kina zaidi. Na bila ya shaka kuna maswali na hoja. Karibuni niulize maswali.
Na swali moja, sijui kama nimeelewa vizuri, lakini umesema kwamba kuna wanawake katika ushairi au pia kwenye fasihi nyingine? Kwa sababu nasoma kitabu kuhusu fasihi ya Kiswahili. Mm-hmm. Yani wanawake katika fasihi ya Kiswahili na kila kitu kimeandikwa na wanaume. Sasa sijui kuna wanawake pia wanaoandika fasihi si ushairi?
Wapo, lakini sasa bora umuulize mtu kama Luti maswali kama hayo. Mi najua wako wanawake ambao wanaandika riwaya, wanaandika hadithi fupi, wako. Na mi nahisi wanaonekana zaidi jukwani, jukwaa wa uchapishaji, kuliko wanawake wanaotunga mashairi. Ukitazama nani, ukifika ofisini kwangu, nina rafu nzima yenye mashairi ya Kiswahili. Mengi sana. Kuna vitabu vingi sana. Vidogo, kuna vitabu vingi sana. Dunia ya hivi, diwani ya huyo, diwani ya... vingi sana. Lakini wanawake, vitabu viwili tu, paka sasa. Ni hiyo ndiyo kwanza imetoka, na kingine kimetoka mwaka 1934. Kwa hiyo katika fasihi maandishi wanavyosema, fasihi maandishi, kuna wanawake majina zaidi kuliko manake majina ya wanawake ambao kazi yao imechapishwa, kuliko nani katika utungaji nani wa fasihi simulizi. Hii fasihi simulizi na shairi, ndio maana nimefurahi sana na ni Jasmine amefanya shairi. Ni kitu ambacho unasikia, sio kitu ambacho unakisoma. Kwa pia inahusiana na tabia ya fasihi simulizi. Na nani ataandika mashairi ya papo kwa papo? Sio. Ni kama muziki, ipo, ikiisha basi nakwenda. Sasa CD za tenzi zipo, ziko kaseti tele na zinauzwa uzuri. Huko Mombasa, huko Zanzibar nimeleta moja na nimepata kutoka kwa Zuena, utenzi wa mwana kupona. Kai alikuwa nayo hiyo utenzi wa mwana kupona. Mm-hmm. Na zinauzwa vizuri sana, watu wanapenda, wanaweka nyumbani hizi tenzi. Chache sana utasikia sauti ya wanawake, nyingi ni wanaume tu. Ukiingia katika mtandao, ndo maana haya mambo yote yamewekwa hapa, kusijui tutafanya nini. Ya utaweza kumpata Maalim Yahya anasoma utenzi mwana kupona katika mtandao tu. Unakwenda nani, unasafiri kidogo, unamsikia na unaona nani, unaona ukurasa wa 4 sehemu ya juu, unaweza kuona hiyo, unaweza kufuata, unaweza kumsikia. Lakini mwanamume, sasa mwanamume gani anaujua utenzi wa mwana kupona? Ni wanawake wanaojua, ni wanawake wanaousoma, sio wanaume. Lakini Radio Nairobi, Radio Mombasa, Radio Dar es Salaam, wanakwenda kumuuliza nani, Sheikh Modern, weza utasoma. Wanasoma uzuri, lakini sauti ya kweli ya mwana kupona hatupati. Ni sauti yako hoani, mwana hoani, ni sauti yako, ni sauti ya mwanamke, ni mama ambaye anambebeleza mtoto.
Lakini mkumbuka Bizema alikuja kwenye Fumuliongo workshop, yeye alinipatia kaseti ambayo yeye amerekodi mwenyewe, alimba utenzi wa mwana kupona.
Amerekodi mwenyewe na haipatikani katika maduka ya kaseti.
Na sauti nzuri kwa
basi hivi ninavyokusudia, na itaka kaseti.
Unajua imechukua miaka mingapi kumshawishi Bigutu Rumia ambaye ni mwanamke kumwalika huyu bibi.
waliwaalika wanaume, si waliwaona pale wote wataalamu wanaume, na mimi nafanya nini hapa mimi wanaume? Lakini angalau najaribu kueleza hali ilivyo, sio? Lakini ilikuwa kazi kubwa sana kumfanya binani ilikutu. Sasa mwandiko huyu bibi yuko London zimbali tikiti raisi hizi diet maratona fika, sio?
Kweli ni unatokana na utamaduni sio wa Kiswahili tu, lakini kama tunavyojua hapo Ulaya pia kwamba wanaume katika hali zote wanakwenda wanajiweka mbele, natumia wanajiweka mbele, na wanawake wanajiweka nyuma. Si kama wanawekwa tu, wanawekwa nyuma na wanajiweka nyuma. Sasa katika utamaduni wa Kiswahili si jambo zuri kujiweka mbele, na hiyo unaona. Lakini kama Rida alivyosema, mashairi au nyimbo ni kitu kinachosemwa, si kitu kinachosomwa. Hata hivyo, katika miaka 50-60 mashairi mengi ya wanawake yalichapishwa katika magazeti. Kwa hivyo ukifanya uchunguzi katika magazeti utakuta mashairi ya wanawake, hata mashairi ya Mizena pia mengi yalitoka katika gazeti. Wengi sana ndio. Lakini hapana vitabu vilichapishwa, kwa sababu kama ninavyosema wanawake hawajipeleki mbele, wanajiweka nyuma kutokana na utamaduni wa Kiswahili. Na wanaume hawawapeleki pia wanawake mbele, wanajaribu kuwaweka nyuma. Kwa hivyo hapa kuna mgongano sio tu wa utamaduni wa Kiswahili, lakini pia baina ya wanawake na wanaume. Mara nyingi wanawake wanatunga na hawatii majina yao, wanatia jina la mtu mwingine. Kwa kweli nimestaajabu mimi ulipotaja kwamba wanaume wanatumia majina ya wanawake.
Mimi sikutaja, mimi nimesoma hiyo dondoo.
Haya, umesoma. Nimestaajabu sana kwa kweli. Kwa wingi sana ni wanawake ambao hawataji majina yao.
Barabara.
Kwa wingi sana. Wanawake wengi wanatunga kuliko wanaume, hata ningeweza kusema, lakini hawajitaji majina yao. Ikiwa wanatunga mashairi, tenzi, nyimbo, kabisa hukuti majina yao.
Nyimbo nyingi za taarab zimepata siku hizi, wanatafuta nani jina la mwandishi na mtungaji, na utapata nani majina ya kiume, majina ya wanaume. Lakini kwa kweli ni mwanamke nyingi sana nyimbo za taarab.
Maswali moja, tuweza kufanya nini? Kama kwa mfano, kuna marehemu shangazi yangu alikuwa yeye akitunga sana na akiandika, kisha mwisho akampatia baba yangu. Vile baba pia huimba, ndio akampatia, akanena hizi nzako sasa. Nena ni yako. Sasa baba akanipatia mimi, nimeziweka mtia kwenye faili, lakini hata siyazitia kwenye kompyuta mani. Sasa wafikiri zile niziweke au nifanye nini?
Anza kuzitia katika kompyuta, ningesema mtafute mtu ambaye atakufanyia, na jaribu kupata watu kati ya jamaa zake, sijui kuna watu ambao wanajua nani tungu zake kwa moyo, wengine labda wamehifadhi wako watu kama hao, ikiwa hivyo rekodi ili upate nani sauti zao, sio labda kuna shangazi mwingine au anti mwingine ambaye bado nakumbuka huyo. Sasa wewe umsaidie kumkumbushe. Alafu umfanya nani urekodi, alafu siku moja itakuja na utaweza kutoa katika jukwaa hilo la watu ambao wanafanya utafiti, na watu watapenda sana. Kosa hatuna vitu vingi tena mimi. Usitupe. Tumia. Ni hazina kubwa, na mimi najua hakika kuna hazina nyingi kama hizo. Lakini si rahisi kupata. Tazama sasa mambo yalivyokwenda. Sio? Amempa babako. Sasa wewe una bahati kama wewe unajua babako amekupa wewe. Wanaume wangapi wanafanya mambo hayo? Wengine wameshakufa bwana. Basi wanatupa. Mimi niliwakuta kama hivi. Sio? Domani nimesoma hiyo nani dondola Ellen ambaye anasema kazi nyingi bado ziko mkononi mwa wanawake. Kwa sababu wanaume hawashughuliki. Sio sana. Ni jambo la wanawake, ni jambo la uradi, ni jambo la maulidi, ni katika nani ndoa. Sasa haya matokeo yote ni mambo ya wanawake, wanaume hawako sisi tu kumsikitini ndio tupate kahawa kidogo na tende basi. Ninyi mnaendelea siku tatu siku nne.
Nafikiri kuna swala nyingine.
Ndiyo, mkisoma mashairi kwenye magazeti ya Kiswahili, nafahamu kama mshairi yu mwanamke au mwanamume, isipokuwa jina ya chini.
Unaweza kufahamu, ndiyo. Japo kuna mafumbo mengi, lakini kutokana na yale mafumbo unaweza kufahamu kama huyu si mwanamume, japo ametia jina la kiume. Huyu hakika ni mwanamke au kinyume chake. Ambacho kinyume chake kwa kweli mimi sikijui. Leo nimejifunza. Kama kuna wanaume. Ndiyo, lakini kutokana na habari hizi.
Nenda kwa watafute mulokozi na sema.
Nimestaajabu kweli.
Si wale wanavyosema.
Pia kitu kilichostaajabisha kusema kwamba hawawezi kuzungumza na wanawake. Na staajabu sana. Wamewataja wanawake 107 lakini hawakuweza kuwahoji.
Waliwatia 19 tu.
Tu basi. Inastaajabisha.
Mie nilitaja hasa kwa kejeli, sio kama ni maoni.
Ndiyo, lakini kuna jambo jipi ambalo nimelipata.
Kuhusu wanawake katika magazeti, mimi mwenyewe nimeandika makala kuhusu mambo hayo. Na nimetoka wapi katika Swahili Forum. Nani. Mara nyingine inajulikana. Mara nyingine unahitaji kusoma magazeti ya miaka 3-4 kwa sababu ni kujibizana. Na kujibizana huko kunaendelea muda mrefu sana. Kwa mara nyingine unasoma shairi moja, hilo shairi ni sehemu tu ya mjadala mrefu sana. Na mara nyingine huwezi kujua mjadala ulivyoanza na nani amejitia. Sasa mpaka ujue haya mambo yote utaweza kujua sasa huyu anatia jina Mariamu. Mariamu binti Ali, kumbe sio Mariamu. Huyu ni Ali mwenyewe huyu. Kutokana na maoni anayoonyesha. Lakini wengine wanajulikana na huyu mshairi ambaye mimi nimeandika na ni makala yangu kuhusu mambo yake ni Damoza Ali, Moza Ali. Anajulikana sana. Alafu yeye anaanza, kwa mfano anaanza mjadiliano kuhusu nani uhusiano baina ya wanaume na wanawake. Na watu wengi wanajibu. Anawachokoza watu, anaanza kusema anasema kujibizana ni sifa ya kupendana. Sio. Kufanya ugomvi kidogo, nafanya tu nani kwa sababu nakupenda. Was ich liebe das nicht dich. Namna hii. Sio. Sasa wanaanza kujadili ile nafasi ya wanawake. Na kuna mashairi mengi unaweza kuyona. Sasa kutokana na yaliomo, kuna moja mimi nina hakika ni mwanamume. Lakini vipi utawapata hawa watu vipi? Kuna wahariri wa gazeti, mashairi gani wanatia, mashairi gani hawatii? Si rahisi kufanya utafiti kama huu kujua hakika kama huyo mtu aliandika ni jina lake.
Au mjue mtu wenyewe.
Ndiyo.
Pale utajua. Kama alivyosema Rida kwanza, kama hiyo jamii yetu ya Swahili ni ndogo sana, tunajuana sote. Na sio tunajuana tu wa mji mmoja, lakini miji yote ya pwani. Kwa mfano watu wa Zanzibar, wa Lamu na wa Mombasa, karibu family ni zile zile zimehusiana. Na watu wanajuana sana. Kwa hivyo hata kwa mfano katika hiyo kazi ambayo nafanya mimi na Profesa Gerhard, tumeona shairi moja nilipokuwa Unguja mwaka huu, tulijadiliana watu kadhaa kama shairi hili la Bizena, sisi tunafikiri si la Bizena, sio mtindo wa Bizena hata kidogo. Tumeanza kujiuliza ni nani huyu, kwa sababu mara nyingine katika file alonipa amenipa mashairi ya watu wengine pia ambao alikuwa anawasiliana nao, kwa vile inabidi ni atoe, kwa sababu mimi namshughulikia Bizena tu. Sasa lakini tumepata shairi dogo ambalo lina jina la Bizena au labda halina jina kabisa, inabidi yeye bado nitazame. Na kutokana na mtindo wa kutunga tunafikiri huyu si Bizena. Huyu ni bibi mmoja Bizuhura anaitwa. Kwa sababu unajua vipi anatunga huyu bibi. Kwa hivyo mambo kama haya yanasaidia kutambua.
Alafu vipi utajua kama mashairi mazuri au vipi? Kwa sababu siku moja kwa tutoka Jerumani tukaenda Lamu, tukapita Malindi, nikakaa hoteli kama baba bangu, nikamtuma mabuyu kwa sababu nilikuwa nimetamani mabuyu. Nikamtuma mabuyu akanyetea nyingi, nikifungua nikaona zimefungwa kwenye karatasi imeandikwa mashairi. Basi nikaziweka pia vizuri, lakini sijui sasa nani aliandika,
wala jina.
Hakuna jina wala kuwa vile mara nyingine hayaanzi mwanzo, huanza katikati au nini, lakini mimi nikasema hata ziweke. Lakini
kwa taalamu sio wa mtunzi, kwa mfano mie natoka katika ukoo ambao walikuwa wanatoa gazeti fulani, na katika gazeti yanaletwa mashairi ya wanatunga wanawake, wanaume. Sasa hayapokelewi tu yakachapishwa, anaulizwa mtaalamu. Kuna wataalamu kadhaa wanasabu litazama shairi hili lina faa au halifaa au halina maana. Kuna sheria za kutunga, sio sasa kuna wanapitia na wanasema tupa. Awasema, oh, ni nani huyo? Kwa mfano namna alivyogunduliwa huyo Bibi Moza Ali, ni kutokana na shairi lake la kwanza alilolitunga akalileta litio katika gazeti. Sasa wale watu ambao wanatazama mashairi yanafaa kuchapishwa au la, wakajiuliza hili ni shairi tu au ni hadithi ya kweli. Kwa hivyo mtoaji gazeti akatoka akina kumtafuta na akagundua kama ni hadithi ya kweli. Nafikiri nitoa makala katika Africa on Ubazi ya huyu bibi. Na kwa namna hii walimgundua kama ni mshairi. Na alikuwa bado mdogo, wa msimu ya 18 hivi, 17, 18. Na mambo yote aliyoandika katika shairi lake la kwanza ilikuwa ni hadithi yake ya kweli. Na namna hii akaendelea kuandika mashairi na akachapishwa na akawa maarufu sana. Na aligunduliwa namna hiyo.
Swali lako ni swali la sanaa kote duniani. Na sasa nasema kuna wataalamu ambao wanajua. Sasa swali ni hawa wataalamu ni nani? Sio. Sasa kama mtu, hata mtu akichora picha, nani atasema hiyo picha ni nzuri? Mtu akitunga muziki, nani atasema muziki ni muziki wa kweli au ni upuzi? Ni swala na ule umbuji, tuseme umbuji wa mnaji, ule uzuri wake, nani anaamua? Ni si swali rahisi, swali ngumu. Na mpaka sasa kitu ambacho mimi nimefanya, kwa mfano huyo mshairi ambaye Sauda anamtaja, Da Moza, kwanza unasoma sana, la pili unajua mashairi yake yametoka katika gazeti ambalo wahariri wake walikuwa watu wa maana, Sheikh Abdallah Fasi, watu wenye hisia za lugha. Sasa hawatatia nani shairi la upuzi, unafikiri, lakini una hakika. Mimi mara nyingine nakuta shairi lake na hiyo shairi kwa kweli hilo si shairi zuri, lakini mimi nani Mwolanzi mimi nitasema shairi hilo la kina, tena shairi la Da Moza, Da Moza ana jina. Sasa mimi nilitafuta watu katika utungaji washairi kadhaa, mmoja wapo Hadi Gora, nimeandika pia kuhusu kazi yake, na wauliza nani washairi wengine, alafu sitaji jina, sema nina shairi hapa, sasa hebu lisoma. Akasema shairi ile bwana, yeye ndiye kwanza ameanza kutunga, hajui kutunga. Nikamuuliza kwa nini hajui kutunga, akasema tazama anavyo hafifu, si shairi zuri. Si mwingine atasema hilo shairi zuri mno. Sasa kwa nini shairi zuri? Yeye atatoa hoja yake. Sasa wewe unaanza kupata hisia kitu gani Waswahili wanaona kizuri na kitu gani wanaona ya kifai. Inachukua muda. Lakini nafikiri kimsingi si swali tofauti na kwa nini muziki fulani ni muziki safi kabisa, kwa nini kwa ustadi wake. Kwa nini si kama watu wengi wanasikia, hiyo si wingi wa watu si muhimu. Lakini ni swali la sanaa. Sheria za sanaa. Nakumbuka Ibrahim Musa alivyosema katika katika kitangulizi wa Kinjeketile anaeleza, anasema na najaribu kufuata sio sheria za historia. Kinjeketile unajua na nini, lakini mimi katika mchezo wangu nafuata sheria za sanaa. Anataja sheria ndogo ndogo ambazo kwake yeye ni muhimu. Sijui itakusaidia.
Alafu nafikiri kwa mashairi kidogo labda ni rahisi zaidi kuliko kutathmini picha. Kama hii picha kweli ndi nzuri.
Muulize Bwana Bakari. Huyo anamaonyesha kila mara na yeye mchoraji hodari. Jasmine mwenyewe hodari kwa kuchora. Sasa vipi mtu anaamua?
Lakini mashairi ya Kiswahili kuna kanuni za kutunga mashairi, hata kuna vitabu. Kwa hiyo pale inasaidia kidogo, lakini shairi si kufuata kanuni tu. Kuna utamu wa shairi, kuna mada katika shairi. Kwa mambo yote haya yanaangaliwa, sio?
Ndio. Lakini si rahisi. Alipoandika nani akaandika sheria za kutunga nani mashairi? Huyo
Abedi.
Abedi.
Nani?
Abedi, ndio. Abedi inakuja.
Amri
Abedi. Yes. Sasa baada ya kutoka hicho kitabu, kuna mashairi chungu nzima wamesema yeye ndio anatoa sheria za vina na mizani, lakini kiini cha ushairi yeye hana kabisa. Sio, unaweza kufuata nani sheria za uchoraji kwa namna fulani, kwa rangi gani unayotumia na brashi gani unayotumia, lakini hiyo haina maana kama kile kitu ambacho umechora ni sawa. Kwa hiyo ni kweli anavyosema Sauda, nani kuna sheria za hasa kwa Kiswahili, sheria zake za kushairi, mizani ngapi na vina vingapi na nini, lakini hata kuambia huyo mashairi yake yote nani kina chake ni tu kwa sababu rahisi safarini, nyumbani, ni alafu ni ya basi ni ya na maisha yake yote anafanya ni ya yeye hajui. Na hao wanapojibizana papo unaona mambo hayo, kwa sababu watarusha ubeti moja mwenye kina kigumu. Sio. Sasa vipi utamjibu pale? Ni mashindano vile. Sio. Na pale unaweza kuonyesha uhodari wako. Bwana Bakari, ziko sheria za sanaa?
Ni rahisi zaidi kusema kwa nini kitu fulani kibaya. Lakini kusema kwa nini kizuri nashinda. Unasikia kizuri.
Sisi pia tunashindwa. Tulikwenda kuonyesha maonyesho yako pale Swiss Coastland, wapi? Kijiji fulani kinaitwaje?
Zigbag.
Sasa kuna vitu vingine mimi nimevipenda, mara tunaona kitu kimuzika sasa. Bwana Bakari kwa nini wafanye? Sio. Kwa bahati mbaya huko wetu tulikumbuka tulikwenda.
Ndiyo tulikwenda. Lakini nafikiri ukizungumzia uzuri wa kitu kama yeye anasema, ni sikitu rahisi, wewe unaweza kumwona mtu huyu ni mzuri, mwenzako amuone mzuri hata kidogo. Kwa hivyo kama Waingereza wanasema beauty lies in the eyes of the beholder.
Mimi pia na swali moja kuhusu mila ya kujibizana. Je, siku hizi wanawake wanaume, je, wanajibizana na kizazi chetu ya kijana kidogo pia, je, wao wanaendelea ola?
Wanafanya. Na mfano mmoja ni katika mtandao kuna kikundi cha watu Zanzinet, na hao wana sana wanajibizana kisiasa. Tumepata na ni hiyo campaign ya hivi karibuni, lo wamejibizana sana. Lamu kuna utafiti wa zamani wa huyo mtu wa Norway, nani huyo amefanya nani politiko nani katika 70s, manake mashindano katika uchaguzi wa Lamu. Kwa hiyo kisiasa, kwa bahati mbaya katika magazeti idadi za mashairi imepungua sana, zimebaki gazeti mbili tatu tu. Zamani kila gazeti maoni ya wasomaji yanatolewa katika umbo la ushairi, siku hizi hakuna.
Lakini nafikiri internet imechukua mahali.
Internet imechukua sehemu. Lakini pia kuna maulidi, pia kuna harusi, mambo yale yanaendelea.
Katika harusi sana.
Kwa hiyo nafikiri mambo haya yanaendelea. Na hasa sasa pia pale tunahitaji utafiti, kwa sababu katika mtandao au hasa katika magazeti ni sehemu tu ya mashairi. Sasa papo kwa papo kunaendelea bado. Mimi nimeona Tumbatu inaendelea. Najua Pemba inaendelea. Zaidi shamba kuliko mjini bila shaka. So mjini unamwona nani? Kuna wageni wengi sasa. Lakini barazani ziko baraza ambazo watu wanapigana kwa ushairi hasa. Wanadushana, wanajibizana. Kwa hiyo nahisi mambo yanaendelea.
Na siku hizi kuna wanawake zaidi ambao wanataja majina yao.
Mfano kwa sana katika huu mtandao wa Zanzinet ni mtandao wa Zanzibari. Wengi wao wanaishi nje, lakini wako wachache pia kutoka Zanzibar yenyewe wanaandika pale. Unaona wanawake wengi na mule pia kuna wanawake ambao hataji majina yao. Lakini sisi tunajua ni nani.
Kuna lakabu wanajiita msema kweli, wanatia nani jina lolote tu. Mimi nafikiri nani ile tuseme ile haya au nani kutojiweka mbele, mambo haya yanapungua. Kwa mfano kuna kitabu kipya Zanzibar, malenga wa Zanzibar, na pale kuna nani mashairi hayo yanatokana na mashindano ya ushairi katika vyuo vikuu, vyuo vya juu, also siwe sekondari lakini zaidi chuo cha ualimu na chuo kikuu na nini, na kulikuweko wanawake wengi ambao wameweka mashairi yao kwa majina yao na waliingia katika mashindano, alafu mashairi kadhaa yamechaguliwa, yamechapishwa katika kitabu hiki. Wako.
Mzee Kazimoro, sisi kusikia sauti yako.
Wewe
si mtu wa mashairi.
Wewe ni mtu wa kilimo, wewe hukuwepo ilipita. Siasa sana, ushairi unaendelea sana. Kampeni hiyo nani imeshangaa uchaguzi. Na ushairi mwingi.
Labda niulize swali la mwisho. Ipi sasa kuhusu mpango wako wa utafiti zaidi? Najua kwamba ukiwa mwalimu na mhadhiri wa Kiswahili huko ama ni Humboldt ama Hamburg, ni kazi nyingi ya kufundisha, lakini kama ya tulivyo ona na kukusikiliza leo, yani kidogo angalau nafasi ya utafiti ipo. Kwa hivyo una mpango gani wa kuendelea sasa na utafiti hasa upande huu?
Sina upango wote wa utafiti hasa, kwa sababu mimi si mtafiti, mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Kwa hiyo nikiwa na wakati kidogo nasoma wikendi, au kama wanafunzi wetu wako taasisi ya Kiswahili na lugha za kigeni, sasa na babaika kidogo nazungumza na watu. Mimi si mtafiti bwana, mimi
akistaafu.
Nikistaafu labda nitafute. Sina mpango wowote sasa hivi
bado.
Nafanya mambo kama hayo na yananifurahisha, nazungumza na watu, alafu naandika, natoa makala, kongamano moja basi. Mie sikufuata hiyo njia yenu ya siku hizi, nataka kuwa kama hiyo mtafiti.
Nimeacha, sio?
Umeacha utafiti? Ndiyo.
Lakini vipi mambo ya damuza?
Kila mara kuna kwa mfano kuna masanduku ya karatasi makubwa tena matano.
Kweli matano? Umesahau.
Matano. Yako chini ya nyumba manake. Na sehemu katika ofisi yangu. yametoka wakati nilipofanya kazi London.
Mm-hmm.
Kwa sababu pale nilikuwa pia mtafiti.
Mm-hmm.
Kwa hiyo nilifanya utafiti rasmi, na katika maisha yangu mara moja tu nimepewa safari. Kufanya utafiti wangu Afrika Mashariki.
Mm-hmm.
Nimepewa na British, the British Academy.
Mm-hmm.
Wamenipa miezi mitatu. Mm-hmm. Na pale nilifanya mwanzo wa hiyo kazi, utafiti wa kazi ya Damoza, hasa Moza Ali na ushairi wake. Ilikuwa mwanzo wa mambo haya ya ushairi wa wanawake.
Mm-hmm.
Lakini safari zote nilizofanya, mie natia kila wiki natia shilingi tano katika kibati, natia, alafu mwisho wa baada ya mwaka mmoja kuna safari. Kweli. Usipokunywa na milk cafe rali sana Berlin mite, basi una kila mwaka una safari. Nilifanya wakati wote namna hii. Watu wanafikiri utafiti unaita, ndio nini navyosema, nafanya mambo madogo. Kwa mfano, kongamano la Kiswahili natumia sana kwa kujisukuma mimi mwenyewe.
Mm-hmm.
Kwa hivyo sasa hivi nimeshajua nitafanya nini mwezi wa tano.
Mm-hmm.
Bayreuth. Nimeshaamua.
Mm. Tunakusikiliza sasa.
Nafikiri mimi nitakuambia wewe. Ala, utaona katika tangazo. Sio siri. Labda
kuna siri ya watu wawili, kwa hivyo nitajua baadaye.
Sisi wawili. Mimi sijui.
Hata yeye hajui. Kwa sababu sina hakika, mimi nasoma kidogo, nafanya, nikifanikiwa nitatoa, pengine nashindwa, alafu bwana Lute nafikia aridha yuko wapi.
Haya jamani, ya
nashukuru kwa Isauda, lakini
hakuna lakini.
Wale watu liwa hoji kwa SFB ya chuo kikuu cha Hamburg,
kile kitabu cha mapinduzi yana
kile kitabu
maisha yangu
na kujua.
Mm-hmm.
Napenda kujua kama zile interviews zingine zitakuwa published au la. Kuna mpango?
Hakuna mpango rasmi.
Uh-huh.
Ni mimi na Professor Gerhard tu tunaendelea.
Alafu ni watu wangapi uliongea nao?
Oh, wengi sana. Nafikiri hata walikaribia 40 wote. Na tumetoa watu watano tu katika kitabu cha kwanza. Kwa hivyo kuna kazi nyingi sana. Ikiwa utapenda unaweza kutunga mkono.
Kila SFB SFB ni kwa kawaida kwa miaka 12, lakini baada ya miaka 4 wamesimamisha hiyo SFB. Kwa hiyo kazi yeye amekusanya na wamekusanya kazi zipo, lakini nani atashughulikia? Wazee wa staff na vijana.
Lakini
kama wewe.
Shida kwa mfano hiyo maisha bizena sasa karibu iko tayari, karibu sana iko tayari. Lakini mpaka sasa hatujapata mfadhili wote ambao
ameshampata. Uongo.
Hakuna hakika.
Hakuna hakika.
Kwa sababu uchapishaji wa kazi kama hizi siku zote unahitaji fedha. Kwa sababu sisi sio kama watu ambao watauza kitabu na watapata fedha. Sisi natumia tulipe ili kitabu kichapishwe. Na kwa hivyo hiyo nafikiri ni zaidi shida yetu kuliko nyingine yote. Tulitumai wanafunzi watatumia kazi hii kwa utafiti wa kwanza magista, wakati wa magista, lakini inaonesha kwa sababu katika
salama anavutiwa na mambo haya.
Katika mahojiano haya kuna mambo mengi mengi sana unaweza kutoa na ukafanya utafiti wako. Kuna code switching, kuna discourse analysis, kuna lahaja, mambo mengi sana. Lakini tulijaribu kila mara kuwashawishi wanafunzi, lakini sijui waliogopa, hawakufanya. Hatukupata hata wanafunzi mmoja ambaye alisema nipe mie sehemu fulani na nitafanya magista yangu. Kwa bahati mbaya,
lakini akitaka kupata sehemu fulani kwa kazi fulani
kumpa.
Unaona sasa.
Sifikiri kama chuo kikuu cha Hamburg kitapinga jambo hili. Kwa kweli hizo karatasi zote na hizo kaseti na mini disk zote ziko kwangu.
Na unaweza kuzitoa?
Nafikiri nitamuuliza Professor Gerhard.
Ye alikuwa mkuu wa SFB.
Tunaamua sisi wawili.
Lakini bora zaidi ni kujaribu kupublish kwa watu wote ambao wanavutiwa na mada hiyo.
Vipi sasa sikufahamu.
Ah, mimi naona ni ingekuwa vizuri sana kama ungeweza kunipa mimi lakini naona faida zaidi
kukupa kwa kuona tunakusikiliza. Ah, nafikiri si vizuri. Ingeweza kukupa kama wewe ni mwanafunzi rasmi na utaandika kazi yako kuhusu mtu fulani. Nafikiri hivyo ingewezekana. Lakini kukupa tunasikiliza
na hiyo sio WikiLeaks.
Sababu watu hata wengine walijua nilimuinterview jamaa yake mmoja. Atasema basi mimi nataka nipe siwezi kukupa. Kwa namna hii, lakini wanafunzi rasmi nafikiri ingewezekana. Nafikiri pale hapana shida.
Asante.
Haya jamani,
sisi pia tunashukuru
sana tena
kutualika
zamu yetu. Shukuruni ninyi nyote wawili, tumefurahi sana.
Kwa sababu tunapenda siku zote kuja Berlin.
Tumejifunza mengi sana na bila shaka tutafurahi mkija safari nyingine. Hata na wewe utawasilisha juu ya mada kama hiyo, tutafurahi sana.
Tunaweza kuzungumza.
Tunaweza kuzungumza. Haya, tutazungumza baadaye. Jasmine, asante sana. Tena umesoma na ni uzuri kabisa.
Kitu ambacho cha kuvutia yale mahadhi aliyosoma Jasmine ni mahadhi mengine kabisa, na mahadhi yanayoimbiwa mtoto Unguja.
Basi tumemaliza.
Ndiyo. Hatuwazi kuimba sasa.
Nimekuja na mahadhi. Tunapoondoka, sila meleka mambo hayo.
Ile pia ni ya Mombasa.
Ni kitofuti.
Tofauti na Jasmine.
Sana. Kwa hiyo Lamu na Mombasa tofuti.
Zena pika kule Mombasa.
Hii ni stami, naikuwa ni kesho. Hii, chakala. Hii, posta. Posta.
Nimtie kisimani, kisima cha mke wivu. Sina ndoo tatekani, nina mkufu wa fedha. Kile nini, kile nini, kilio mubaharini. Kakipata, kakitandi, kakitindaka. Katole, katole ya wali wangu. Wali wangu mbwa mkunga, na kiteweo ni nyama. Mjakombo ni mtumwa, wali wake mbwa mtama. Kakipata, kakitandi, kakitindaka. Katole, katole ya wali wangu. wali wangu mbwa mkunga na kiteveo ni nyama, mjakombo ni mtumwa, wali wake mbwa mtama.
Haya, asante sana, na kwa vile nimeshajenga sifa kidogo ya kukupa zawadi,
lakini hiyo si kazi hiyo.
Ambavyo